Aramid, Kapitulo 8. Imanamong ni Saulo iti panakapapatay ni Esteban. Sumagmamano alalaki a reliyoso tinangitanom ken ni Esteban. Ket kasta una iti panangdungaw da kenkuana. Iti day tamat lang aldaw, nang rugi tinakaro apan nakaidadanos ti iglesia ija Jerusalem. Malaksid kadagiti apostoles na warawara dagiti amin amamati iti entero Hudia ken Samaria. Kabayatan na, pinanggap ni Saulo apukawan ti iglesia, inuli na dagiti balbalay dagiti mamati, inyulog na ida, lalaki man wenno babae, kat pinaibalod na ida, no maipapan kadagiti na warawara ang mamati, ikas kasabada ti mensahe iti amin a lugar ang napananda. Simalog ni Felipe iti kang runaan a syudad ti Samaria, kat inkas kasabana iti maipapan iti Kristo. Si papasnet dagiti tattao adimngeg iti mensahe ni Felipe. Gapu ta nadamagda ken mismo a nakita da dagiti milagro ngay nararamid na. Nagikikis a rimuar dagiti dakes ni Espiritu iti adu a naluganan a tattao. Adu pay iti naimbagan a paralitiko ken pilay. Ket kastaunay ti ragu dagiti tattao iti dayta a syudad. Agnanaed sadyay ti maysa a lalaki nga agnagan Simon. Nagsalsalamang ka, idikat na bayag a pinagsidsid daaw na, dagiti Samaritano. Imbagbagana nga isukat na indaklan a tao. Ket si papasnek dagiti amin nga agnaed sa jay adimngeg kenkuana. Baknang man wenno na panglaw.
Dayta a tao, isu ti bileg ti Dios a managan iti na indaklan.
Kinunada. Sigagagarda adimngeg kenkuana tanabayag a pinagsid daaw na ida babaon ti panagsalamang kana. Ngem idiin kasaba ni Felipe ti maipapan iti naimbag adamag ti pagarian ti Dios ken ti maipapan ken Hesukristo namati da ket nabunyagan da amin lalaki man wenno babae. Namati met ni Simon ket kalpasan ti panakabunyag na simurot ken ni Felipe kasta unay ti siddao da idi makita da dagiti milagro ken pagilasinan nga aramiden ni Felipe. Nadamag dagiti apostoles ija Jerusalem nga inawat dagiti taga Samaria ti sao ti Dios ket imbaunda sadjay da Pedro ken Juan. Idi simangpet da inkararagan da dagiti Samaritano tapno awaten damet ti Espiritu Santo. Saan pay ngamin abimmaba kadakwada ti Espiritu Santo? Nabunyagan da laeng itinagan ni Apo Jesus. Ket impatay da Pedro ken Juan ti ima da kadakwada ket inawat da ti Espiritu Santo. Nakita ni Simon ang naited ti Espiritu Santo kadagiti mamati, idi impatay dagiti apostoles dagiti imada kadakwada. Iti kasta, pinanggap na nga ikanda Pedro ken Juan iti kwarta, ket kinunana.
Ited yumet kanyak daytoy apan nakabalin, tapno ti siya sinuman apang ipatayak kadagiti imak, awatin namat ti Espiritu Santo.
Ngam kinunan ni Pedro ken Juana.
Mailunod ka kuma agraman ti kwartam, ta ipagarup mo amagatang tisagot ti Dios. Awan pakaibiyangam wenno kalintegam iti trabaho mi. Ammo ti Dios asaan anadalos ti pusom. Agbabawi ka iti dayta dakes a panunot mo ket agdawat ka iti Apo a pakawanen naka. Makitak a naapal kaunay ket sibabalod ka iti basol.
Kinunani Simon kada Pedro ken Juan.
Pangaasyo ta idaw-dawatan dak iti Apo, tapno saan ang mapasamak kanyak ti uray anya kadagitoy.
Nagsubli da Pedro ken Juan ija Jerusalem, kalpasan ti panangibingay da kadagiti tattao iti amuda maipapan iti mensahe ti Apo. Iti dalan da, inkas kasabada ti naimbag adamag iti adu a baryo ti Samaria. Kinunati maysang anghel ti Apo ken ni Felipe.
Agsagana ka amapan iti abagatan. Sorotem ti dalan nga agturong ijay Gaza, manipod Jerusalem.
Saanen a madaldalanan daytoy a kalsada? Nagrubwat nga rod ni Felipe. Iti dalan, adda maysa nga yunuko a taga Ethiopia. Maysa nga opisyal a mangimaton iti amin a kinabaknang ti kandase wenno reyna ti Ethiopia. Napan nagdaydayaw iti Dios ijay Jerusalem. Agawid idin ket silulugan iti karwahina. Baya ti panagtaray ti lugan, basbasaan na ti libro nga insurat ni Propeta Isayas. Kinunati Espiritu Santo ken ni Felipe.
Magnaka iti asideg ti lugan.
Nagtaray ni Felipe nga imasidagkat ng ngagna ti opisyal nga agbasbasa iti libro ni Propeta Isaias. Sinaludsod ni Felipe,
maawata matlaang ti basbasaan?
Insungbat ti opisyal,
kasano amawatak no awam met ti mangipalawag kanyak?
Kat inawis na ni Felipe ang makilugan kenkwana. Daytoy apaset tinasantuan na surat ti basbasaan na.
Kasla karniro amaipan iti pagpartyan. Kasla urbon ti karniro ana ulimak no mapukisan. Ket awan apulos tinis ngaw na. Iti panna kairuruman na naikat ti kalintigan na. Awan tu ti makaibaga may papan iti kapututan na. Tanagibusan ti biyag na ditoy daga.
Kinuna ti official ken ni Felipe.
Sino kadi ti sarsaritaan ti profeta? Tibagina kadi wano sabali.
Nagsao ni Felipe kat manipot iti daytoy apasat tinasantuan asura. Sinarita ni Felipe tinaimbag adamag may papan ken ni Jesus. Intuloy dati panagdabdalyasat da aging gaadimteng da iti lugar nga adadanum. Kinunati official ken ni Felipe.
Adtoy ti danum, anya ti makatipad iti panagbunyag ko?
Pinagsardeng nga ro ti opisyal ti lugan. Napanda adwa iti danom ket binunyagan ni Felipe. Iti makasangat dan. Impanaw ti espiritu ti apo ni Felipe ket saanan a nakita ti opisyal. Intuloy ti opisyal ti panagawid na asiraragsak. Idi makadlaw ni Felipe adagayamen ijay azoto. Inkas kasabana ti naimbag adamag kadagiti amin nga ilili a napagnaan na ingganat nakasangpet ijay sisarya.